Sayın dinləyicilər, proqramımızın qonağı Təbrizdən yazar Məhəmməd Rəhmanifər ilə son 1-2 ildə İranın Təlim və Tərbiyə Nazirliyinin qeyri-fars şagirdlər və müəllimlərlə əlaqədar həyata keçirdiyi layihələrdən bəhs edəcək. Məhəmməd bəy, ən son 1-2 layihə var idi, onları danışacaq. Ən son olan layihə qeyri-fars uşaqlar üçün farsca yetərlilik ya farsca yetərlilik testi məsələsi idi. Və bəzi təpkilər gəldi və ondan sonra İranın Təlim və Tərbiyə Nazirinin istefa məsələsi ortaya çıxdı. Bu istefa məsələsinin bu zamanlara təsadüf etməsi, buna necə baxmaq lazımdır? Öncəliklə bu istefa məsələsinə görə mümkün olsa fikirlərinizi deyin, sonra o bir mövzulara keçək.
Hər zatdan öncə icazə istəyirəm elə həm sizə, həm hörmətli işləyənlərimizə yəni salam verəm.
Sağ olun.
Ondan sonra mən belə deyim ki, vəzirin istefa vermə məsələsi hələ də, yəni illətləri hələ də çoxlarına aydın deyil, hələ də Tehran məsələn ruhnamələri ya demək olar jurnalistləri bu haqda fərqli-fərqli demək olar yazılar ortaya qoyurlar, fikirlər ortaya qoyurlar. Hətta çoxlu məclis vəkilləri bu haqda Twitterdə ya fərqli yerlərdə çıxışları olubdur, nəzərlər veriblər. Bilirsiniz, vəzir elam edib ki, mən demək olar məclisə aday olmaq üçün və yazılmaq üçün, seçkilərə qatılmaq üçün vəzirlikdən istefa verirəm. Bu çox belə əcib məsələdir. Yəni hətta bunu nəcür deyim, Tehran nümayəndələrinin biri, məclis vəkillərinin biri də durub dilə gətirib ki, biz görmüşdük biri nümayəndəlikdən istefa verər vəzir olmaq üçün, amma vəzirlikdən istefa verib nümayəndə olmaq üçün özdə bir nümayəndəlik hələ hətmi deyil, olacaqsan, olmayacaqsan. Yəni biraz beynəbatan söz deyil, qoyun belə deyim, amma qətən onun istefa verməsi bizim bugün danışdığımız konular, yani demək olar o İranda uşaqların ya qeyri-fars uşaqların öyrətim məsələlərinə də bağlı deyil. Çünki buna bağlı olsaydı qabaqcalarda elə bir para işlər bu vəzir görmüşdü. Hətta Azərbaycanın bir para məclis vəkilləri də Tehranda vətər hay-küf salmışlar məclisdə filan. Amma nə bunu istizahda nəticə ala bilmişlər, istizaha çəkə bilmişlər. Nə də əslən deyə bilirəm ki, vəzir ciddiyə almışdı belə bir intiqadları. Ancaq hər nə var pərdə arxasındadır.
Məhəmməd bəy, bu Həsən Ruhaninin ikinci dəfə prezident seçildikdən sonra bu gəldi, təlim və tərbiyə naziri oldu. Bu müddətdə bir ləhcəli müəllimlərin işə alınmayacaqlar. Ondan sonra qeyri-fars bölgələrdə uşaqların, məktəbə qədər uşaqların bir il öncə deyil, bu səfər 2 il öncə farsı öyrənmək üçün almaları və sonra da bu yetərlik testi. Bütün bu addımları nəzərə alaraq, siz biraz fərqli gördünüzmü bu nazirin nazirlik dönəmini qeyri-farslarla əlaqəli siyasəti baxımında?
Fərqli deyəndə, baxın, biz gərək biri ilə tutuşduraq da, deyək, bu o birindən fərqlidir da. Mən çox da fərqli görmürəm təəssüflə, yəni əslən bu siyasətləri elə ard-arda görürəm. Ümumən biz bunu qabaqcalarda sınamışıq, yəni bizim qabaqçı demək olar prezidentlərimiz də seçiləndə, rəisumurlarımız, ümumən birinci qorə çalışıblar ki, bu öz dilləri əqvam deyəndə, yəni bu fərqli dilli insanlar ki, burada yaşayırlar, qeyri-farsları özlərindən razı saxlayırlar. Bir para vədələrlə, bir para söz verməklərlə, ya bəzən bir para demək olar, nəcür deyim, işlərlə hətta olmuş olsa da, bunları özlərindən razı saxlayırlar. Çünki bunlar bilirlər ki, ikinci dönəm sandıq başlarında elə bu kürdlərə, türklərə, türkmənlərə, ərəblərə, ya belə istəyim, bunların səslərinə, rəylərinə ehtiyacları vardır. Ona görə bunları razı saxlamağa çalışıblar, yəni bu qabaqçı dövlətlərdə də biz bunu görürük, elə Əhməd Nəcadın dövlətində və ondan daha çox ruhani, xatəmi. Amma ikinci dönə, şunu da bilirlər, bunlar bir daha da prezident olmayacaqlar və bu şərait bunlara yaranmayacaqdır və bir əldən də İranda çünki seçkilər hezbə, partiyə bağlı olan bir seçkilər deyirlər. Baxın, şəhid başqa ölkələrdəki partilər gəlirlər, hezbilər gəlirlər, seçkilərə qatılırlar. O hezbilər öz etibarlarını saxlamalıdırlar. Çünki gələn dönəm cinə də bu fərd yoxdur, amma hezb həmçinin yerindədir və başqa bir fərdi ortaya gətirmək istəyir. Amma burada çün həylə bir hezb yoxdur, yəni fərd mehver bir seçkidir. Ona görə heç mühüm deyil ki, bir nəmsi, məsələn, ruhani da belə düşünə ki, məsələn, türklər məndən razı deyildir. Biz umumən, sözüm belə olsun ki, elə qabaqçı prezidentlərində, ikinci dönəm demək olar prezidentlik dövründə belə bir olaylar, ya buna oxşar bir olaylarla rastlaşmışıq, amma bunu qəbul edirəm ki, son zamanlarda özəlliklə bu bətai gələndən bu üzə, demək olar farsçılıq bizim öyrətim sistemimizdə, təhsili sistemimizdə daha gücləndi və ana dil demək olar məsələsi ya ana dilin məhdudəsi daha qısıtlandı, daha kiçildi.
Xüsusilə də farsça yetərlilik testi məsələsini biraz artıq danışaq. Nə düşünürsünüz? Çünki ibtidai təhsil üzrə nazir mavini Rizvan Həkimzadənin sözlərinə görə bu hətta 4 yaşından başlaya bilər. Nə deyirsiniz? Bunun təsiri nə olar? İcraya qoyulduğu zaman uzun müddət təsiri, qısa müddət təsirləri nə olar?
Dediyim kimi, mən bütün bu siyasətləri bunda görürəm ki, çalışırlar ana dili, burada bu ölkədə danışılan dillər, fərq eləməz türk dili olsun, bayaq dedim türkmen olsun, ərəb, bəluç və kürd və türkçəkinə başqaları, bunları günü-gündən bir addım geriyə, yəni demək olar sürükləyələr. Mən bunu bu siyasətlərin hamısını yəni buna görə görürəm və bu məsələdə baxın iki baxımdan buna baxmaq olar. Bir ailələr məcbur olarlar uşaqları gedib orada o sınavlarda yəni demək olar qəbulluq nömrəsi almaq üçün evdə ana dilini tətil eləyələr. Yəni bilinəcəm ki, ana dil məsələsi bir dənə xüsusi hovuzələrdə yaşayırdı, evlərin içində yaşayırdı da yavaş-yavaş bu rəsmi dil ya fars dili yəni evlərə də təzavüz edir. Beləsi deyim, çünki bu təzavüz sayılır. Sən evdə bir hərim xüsusi də öz istədiyin dildə danışmalısan və uşağı öz istədiyin dildə böyütməlisən. Hətta mən beləsi deyim, bunların bu siyasətləri bir növ demək olar İranın ali rəhbərinin, yəni Ayətullah Xamneyinin qabaqcalar yayılmış sözlərinə də qarşıdır. Hətmən siz də görübsünüz ki, bir videosda bunun yayıldı və İranın rəsmi televizyonundan da bu yayınlandı. Videosda, Telegramda hər yanda yayınlandı ki, bir uşaqla danışmaq istəyir və görür uşaq türkcə başarmır. Uşağın anasına qayıdır deyir ki, uşaq farsçanı mədrəsədə öyrənəcəkdir. Evdə ana dilini ya türkcəni uşağa öyrədir. Siz baxın, bu siyasəti, indi əlam bu məsələni ki, mən mətrəh elədim, bu farsca yetərlilik demək olar sınavını bu siyasətinə tutuşdurur. Görün, fərq nə mənədir? Yəni, bu farsca yetərlilik sınavı gəlir. Hətta o ali rəhbərin tərif elədiyi hovuzəyə də varid olur və icazə vermir ki, hətta məmləkətin ali rəhbəri tərif elədiyi hovuzədə də ana dil yaşasın, diri qalsın. Çünki dedim, ailələri bu qorxuya salır, ailələri hətta görəvləndirir buna ki, evdə də, öz xüsusi hovuzəzdə də ana dil uşaqlarınıza ana dil yerinə farsça öyrətməlisiniz.
Məhəmməd bəy, türk dil hüquqları fəalları deyirlər ki, siyasət budur, türkcə evlərə həbs olunsun. Yəni, indiki siyasətə görə, sizinlə anlattıqlarınıza görə bu səfər artıq evin içində də bunun danışılmasına, bununla bağlı bir siyasət yürüdürürlər. Eləmi?
Tam doğru, tam doğru. Yəni, baxın, qabaqcaları hətta bilirəm, hər də mənim yazılarımı da izləyibsiz, oxuyubsuz. Hətta mən özüm də yazmışdım bu qonuda bir yazılar ki, türkcə fəqət evlərimizdə həsr olunmamalıdır. Türkcəmiz bizim yaşamımızda, yəni bizim toplumsal yaşamımızda da yaşamalıdır. Mən bu konularda qabaqcalar bilirəm, yazılarım da olmuşdu. Amma məsələ buradadır, eynən siz dediyiniz kimi bu siyasətlər nə təkcə bizim dilimizi o rəsmi yerlərdən, mədrəsələrdən, yəni tribunlardan, demək olar o rəsanələrdən, yəni demək olar dışarıya götürür, yani eşiğe götürür. Belki bu döne gelir bunun son səngəri ki, anaların demək olar ürəkləridir, anaların dilləridir, öz uşaqlarından oxşadıqları, danışdıqları sözlərdir. Bu dönə gəlir, onu da öz amacına alır, onu da aradan aparmaq istəyir. Dedim, bunlar bəzən gəlirlər çox, nə deyim, zirəhliqlə tozih eləməyə başlayırlar. Yəni gəlirlər deyirlər şey yox, bu uşaq gedir sonra təhsil baxımından müşkülə düşür filan və demək olar beləsi bu tozih eləməklə istəyirlər birlikdələri qane eləyələr. Yəni bir yerdə ki, bilməmsi, elmi, bilimsəl araşdırmalar bunu göstərir ki, İki dilli eğitim sistemi eləyə bilər, daha yaxşı nəticələr verə, yəni bizim uşaqlarımız eləyə bilərlər. Burada siz deyirsiniz Farsça rəsmi dildi olsun, Farsçanın yanında elə bizim qanunumuz da bu icazəni verir, yəni bu ölkədə olan anayasa da bu icazəni verir ki, uşaqlar Farsçanın yanında öz ana dillərində də eləyə bilərlər, oxuyalar. Siz bu uşaqları bundan məhrum eləyirsiniz. Qarşısında deyirsiniz ki, tüm Farsçada yaxşı nəticə ala bilmirlər, gəlin evdə də bunu. Yəni baxın, illət-məlul məsələsini bunu bir sosioloq yoldaşlarımızın biri gözəl açıqlamışdı. İllət-məlul yerini siz burada əvəz edirsiniz. Siz, mən sözüm burada tişrara gələcəkdir. Farsçanı gətirib evlərə soxmaq yerinə icazə verin, elə türkçə mədrəsələrdə huzur tapsın, kürdcə mədrəsələrdə huzur tapsın, ərəbcə mədrəsələrdə huzur tapsın. Ən azı o ilkokul dönəmində, ibtidai mədrəsələr dönəmində bizim uşaqlarımız elə farsçanı da öyrənsin, türkçəni də öyrənsin, bunların ikisini bayan öyrənsin. Bunun zehni gəlişməsi daha yuxarı olacaqdır. Bu sabahlarımızı başqa dərslərində və başqa, dedim, bilirsiniz, dil bir təfəkkür əbzarıdır. Yəni bir uşaq ki, iki dilə malikdir, iki dili mənimsəyib, yiyələnibdir. Bunun iki dənə tutalğası, iki dənə əbzarı vardır düşünmək üçün, fikirləşmək üçün və öyrənmək üçün. Bu qat-qat o birdilli ya təkzəbanə amuzəşi sistemindən güclü bir uşaq olacaqdır, güclü bir öyrənci olacaqdır. Ona görə mən deyirəm ki, təəssüflə bunlar məğlətə edirlər, bunlar düz danışmırlar, ürəklərindəki sözləri demək olar olduğu kimi bizə açıqlamırlar. Bəlkə gəlirlər bir para şüarlar və bir para örtüklər arxasında danışırlar.